Bitevlîbûna sedan jinên êzîdî konferansa damezrênerya Yekîtiya Jinên Êzîdiyên Rojava li Hulamîtan Mîtan li Herêma Şahba hat eldarxistin. Di konferansê da jinên êzîdiyên Herêma Cizîr bajarê Helebû Efrînê hazir bûn. Dûr vê Yekîtiya nû endama Yekîtiya Jinên Êzîdî ya Efrînê, her wiha endama Komîteya Amadekar ya konferansê, Gulê Cafer ji dengê Amerîka ra axivî û agahî parve kirin.
Bi coşekî mezin 300 jin yani derbasî vê konferansê bûn û bi şêwazekî pirî xurt bi coşek pir mezin hîro jinê me îzdî li heftû bûn jinê me îzdî yê Efrînê û yê Helebê û yê Cizîrê û mîvanê me ji derve jî hatibûn û bi coşekî pirî mezin ev konferansa yani me hedef û armancış xwe danî.
Di konferansê da grupa mamosteyên Ula Êzîdî qawlên ulî xwendin. Her wiha çendîn guhdar jî hatin pêşkêşkirin, ku têda bal li ser rewşa Êzîdî têra derbas dibin, hate kişandin û bi taybetî li Efrînê. Dûr tişta divê bêkirin yek ji mîvanên konferansê Ceziya Hewran, wiha bîra xwe mera parve kir.
Tiştê ji me tê xwestin, yekîtî ji me tê xwestin, tifaq ji me tê xwestin, em destê hev bigirin, em dijmin têk bibin, em dijminê faşist ji serê miletê êzîdî venagere, koka 50 milyon, 60 milyon kurda divê kokê biqalînin, divê kokê ji binî da qutbikê, em jî heta em saxin, em ê berxwe bidin, em teslîmî dijmin nabin.
Di dawiya konferansê da Meclisa Yekîtiyê hate hilbijartin, ku ji van komîteyan pêk tê. Perwerde, têkiliyên dublomasî, çand û huner, ciwan û ragihandin, her wiha pênc jin weke Kurdîne hatin destnîşankirin. Dûr armancên yekîtiya û giringiya wê Cafer Evnirîn parve kir.
Hedef û armanca me bi fikra netewa demokrat gu em yekîtiya xwe xurt bikin û sêr de wek jin gu kanı be rola ku sereke bilîze xwedî li civaka xwe derkeve çi di milê çandî de be çi di milê em bêjin siyasî ve çi milê civakî be gu milê ekolojî be hedef û armancê me gu em xabirê xistin bikin xwe bikin û gu em kanı bin bibin bersiv ji dijminê me.
Hêjayî bi bîrxistinê ku hejmara kirêxistinên êzîdî li herêmên Kurdiyên Sûriyê hene, ew bi serbestî û pişdana rêveberiya xwe ser kar dikin. Lama tê çavrêkirin ku ev yekîtiya nû, ango yekîtiya jinên êzîdiyên Rojava, derfeteke zêde bide kar û xebatên civaka êzîdî. Newroz Reşo, Dengê Amerîka.